Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome pozdravljam našu i vašu današnju gošću Draganu Jovović, producentkinju.
Dobar dan, Nevena.
Dobar dan, Dragana. Dobar dan i dobrodošla. Pričat ćemo zapravo o tome kako izgleda baviti se poslom producenta u Srbiji. 2012. godine osnovana je firma Nonaland Films, i to sa ciljem da zapravo promoviše i snima reditelje mladih neafirmisanih autora. I to je u samom startu verovatno bila jako veliko iskušenje, jedan veliki posao, pretpostavljam, jer pre svega treba prikazati svetu i predstaviti svetu te mlade reditelje, a i treba se izboriti za njihovo mesto i kada je u pitanju finansiranje filmova, nepoznate imena koje tek treba da se dokažu. Srećom, dokazalo su se. Treba da kažem i da je Dragana, da je Nonaland Film zapravo apsolutni pobednik ovogodišnjeg festivala autorskog filma, zato što su Ti imaš noć filmovi i film Teret, produkcija ove firme, dobili su nagradu Aleksandra Saša Petrović, podelili među sobom. Koliko je bilo teško zapravo početi u produkciji filmskoj?
Pa ja sam počela zapravo nešto ranije, u odnosu na osnivanje Nonaland Films. Ja sam, ja inače uopšte ne dolazim iz
sveta
produkcije, da tako kažem. Moje obrazovanje je, ja sam završila francuski jezik na Filološkom fakultetu i onda sam završila master na Univerzitetu umetnosti iz kulturne politike i menadžmenta u kulturi. Zapravo jer sam tokom studija francuskog shvatila da me to baš preterano i ne zanima, i da ne bih da budem prevodilac niti profesor. I krenula sam da se interesujem za tako, da istražujem šta me zapravo zanima. I onda sam videla taj master i onda sam krenula da volontiram u teoriji koja hoda najpre.
Da, to je u stvari vaše prvo iskustvo.
Da, to je moje prvo iskustvo, da. I onda sam kroz teoriju koja hoda prošla puno toga, od organizacija, ne znam, debata, konferencija, produkcije časopisa, teorija koja hoda, preko, ne znam, produkcije performansa i tako dalje. I onda sam tu zapravo krenula, ušla i u film, jer je Marta Popivoda, moja koleginica iz teorije koja hoda, trebalo da diplomira tada, i onda je odlagala dugo to svoje diplomiranje i ja kao da bih je naterala i nekako motivisala, rekao sam, evo ajde ja ću s tobom to da radim, ja nikad nisam radila film, ajmo zajedno. Tako da to moje prvo iskustvo filmsko je kratki film Marte Popivode Čuvar, kojim je ona diplomirala, a ja kasnije, zahvaljujući tom filmu, sam primljena na Sarajevo Talent Campus u okviru Sarajevo Film Festivala. I nakon tog iskustva, to mi je bilo isto tako zanimljivo, i onda sam se prijavila na radionicu Sarajevo grad filma. To je nešto što Sarajevo je tada, mislim da više ne postoji, organizovalo za talente koji su bili deo prošlogodišnjeg kampusa. I prijavila se na to. U to neko isto vreme, to je neki kraj 2011. mene zove Ognjen, koga inače pre toga uopšte nisam poznavala.
Reditelj Glavanić.
Ognjen Glavanić, tako je, reditelj filma Teret. I jedan od osnivača producentske kuće Nonaland Films, zajedno sa mnom i Stefanom Ivančićem, rediteljem i producentom u ovom slučaju. I njemu je neko mene preporučio, on je imao tada već Teret i zvao me da to radimo zajedno. I meni je to bilo jako zanimljivo i ja sam pristala i dalje, ostalo je istorija.
Da, saznali smo da vam taj francuski jezik za koji ste se prvobitno opredelila zapravo i nije bio toliko interesantan koliko je to iskustvo sa Martom Popivodom i teorijom koja hoda i taj susret sa filmom. Šta je ono što je zapravo opčinilo Draganu Jovović? Šta je to što je na filmu ili možda u načinu na koji se film realizuje nešto što je tebi bilo blisko? Kako si se tu pronašla? Mislim, to se uklapa naravno u taj menadžment u kulturi i te postdiplomske studije i sve to, ali...
Da. Pa, uklapa se delimično, delimično baš i ne. One su više vezane za kulturnu diplomatiju, projektni menadžment i tako dalje. One u stvari daju neku širu bazu obrazovanja koju vi mislim, eksploatišete onako kako je vama zanimljivo. Da. Mislim, ne znam šta da bih vam rekla. Ja uvek tražim nove izazove. Meni je bilo zanimljivo da vidim kako je to, šta se dešava iza. I inače sam to odlazila na festivale, gledala filmove kao i u pozorište i tako dalje, a onda sam nekako poželjala da vidim
kako to nastaje.
Kako to nastaje, da. I mislim, to je meni nekako primarna motivacija bila da počnem time da se bavim. A onda nekako sa filmom, šta znam, ja sam mislila kad smo završile Čuvara, Marta i ja, da više nikad neću time da se bavim, kao da je to to. Međutim, onda je tako to krenulo, kao Sarajevo, pa Ognjen, pa i onda je to sve nekako postajalo veće i veće, zapravo. Da. Izazovi su bivali sve veći i veći.
Vrlo je zanimljivo to, ta dva iskustva na Sarajevo Film Festivalu, u stvari iskustva na radionicama. To jesu zaista prilike da čovjek zavoli ono čemu ga uče zapravo tokom tih radionica. Ne samo zbog toga što su zanimljivi predavači, nego su zanimljivi ljudi sa kojima se srećeš u okviru tih radionica, razmena iskustava, ideja.
Jeste, da, mislim da je to jako dobra platforma za ljude koji tek počinju, mlade ljude, da nekako vide kako taj svet u stvari zaista izgleda. Jer vi kad ste na Sarajevo Film Festivalu u talentima, da tako kažem, onda imate priliku, i Sarajevo je nekako prilično otvoren festival.
Da.
I onda vi možete da ulazite na razna, ne znam, možete da odete i na industriji, taj koji Cine Link koji postoji u okviru Sarajeva. U principu nezvanično, jer nemate akreditaciju, ali možete, mislim, prođete. Oni dosta nekako i povezuju talente sa svojom industrijom. I mislim da je to, pošto taj festival nije tako veliki kao Berlin, da je u stvari jako dobar za početak, za neki start, da kao odete i vidite, ako nastavite da se bavite filmom, kako će to u stvari da izgleda dalje. Zato što danas, mislim danas, već neko vreme, ali to je jedini način koji je meni poznat, kako se prosto skuplja novac za film jeste to da vi napišete nekakav predlog projekta, postoje odlične stvari koje napišete, onda se prijavite za neki market, onda vas izaberu, onda vi tamo pičujete, odnosno predstavljate vaš projekat. Pa
nadate se da ćete dobiti sredstva da snimate film.
Da, ali to je onako, mislim, da, to je osnovna ideja, jel to je neki početak bez toga.
Brusite se, tako je.
Tako je, da, i onda znam da se ovi reditelji starih generacija žale da ih to umori, da ih ne zanima zašto bi oni to morali da rade, ali prosto to tako danas funkcioniše. Naprimjer, moj prvi market je bio Cinemart u Rotterdamu sa Teretom 2013. godine i to je najveći market u Evropi, to je ogromno. Mi smo tamo bili, ja mislim, 7 dana, 6 dana smo imali sastanke od ujutru do uveče.
Da.
A nas troje prvi put smo u toj situaciji, tako da smo tada se baš ispekli Izbjegli smo zanat. A pored nas, recimo, sedi Jorgos Lantimos koji predstavlja Lobstera tada.
Da, da.
A nekoliko stolova dalje od nas Lukrecija Martel.
Da,
I
da.
I vi sedite zajedno sa njima i oni isto to moraju. Ali zanimljivo mi je bilo onda kad je izaš Lobster, onda smo mi komentarisali, mi smo sedeli pored njega, gde smo mi, a gde je Jorgos. A Jorgos je onda snimio još dva filma. Ali evo, mi smo snimili Teret konačno.
Da, uspeli ste konačno. Ajde da se vratimo na te početke. I Ognjen i Stefan Ivančić i Ognjen Glavonić, reditelji i suvlasnici firme, su zapravo svršeni reditelji i ljudi koji su zaista dosta radili i dok su studirali i nekako su se upoznali sa tim filmskim biznisom. Kako su se ta vaša iskustva spojila? Tvoje to iz iskustva sa Martom, ali i iz iskustva u saradnji sa pozorištem i tako dalje. I oni sa nekim pravilima koja se podrazumevaju za neko ko je završio akademiju. Kako ste se našli? S obzirom da ste još uvek skupa, dobro se slažete i dobro vam ide, ali...
Da, pa ja mislim da smo se dosta dobro uklopili, zato što je svako doneo u taj mislim, to jeste formalno pravno producentska kuća, ali to je za nas nekako neka vrsta kolektiva koji smo mi napravili i u koji vrlo rado primamo druge ljude koji...
Što se desilo među vremenu, da.
Da. I mislim da je svako doneo nešto tom kolektivu. Ja sam prosto imala iskustva u različitim poljima bavljenja kulturom, možda ne konkretno u dugometražnom filmu, ali eto, da, u kratkom i u pozorištu, mislim da su to sve jako važna iskustva.
Da.
Meni se čini, znate, ja nisam imala strah, da tako kažem, od produkcije dugometražnog igranog filma, zato što mislim da je produkcija produkcija. I to je uvek jedan isti način rada, samo su drugačiji mediji u kojima
tako
nastaju
te... pozorišna predstava i film, tako je.
Tako je, to su sve, mislim, vi morate naći novac, postoji određena vrsta organizacije i tako dalje, ali to je sve, kako kažem,
jedan... U opisu posla.
Jeste, da, nije, ništa tu nije posebno različito, ali mislim da taj diversifikovani... taj diversifi, ne, kako da to ovaj, ne zovem.
Odnos vaš, svakog od vas u stvari,
jest,
da.
Jeste, nekako...
Vaša različitost je zapravo doprinela tome da se prvo imate dosta različitih tema u filmovima kojima se bavite, a sa druge strane dosta dobro primenite ta iskustva.
Da, mislim, sigurno. Tako, mislim, to se i vidi zato što je Nonaline umeđu vremenu osnovan je pre svega da bi producirao Teret. Ali smo umeđu vremenu producirali Živan pravi punk festival koji je
takođe Ognjen radio.
Takođe radio Ognjen Glavonić. Onda smo producirali koproducirali sa Fakultetom dramskih umetnosti Stefanove filmove 1973. dokumentarni film, njegov film Leto bez meseca, Prolećna sunca, takođe Stefanov film.
Stefan, to je Marko Grbasing, je li tako?
Tako je, da, radili smo i sa Grbom, sad smo upravo završili njegov novi eksperimentalni film. Što smo još producirali, film Ivana Salatića i Jelene Maksimović, takođe njihov kratki eksperimentalni film i Dubinu 2.
Film koji je prethodio Teretu, koji ste zapravo snimili u tom nekom međuprostoru dok se taj film pripremao, odnosno dok je tražio sredstva za zapravo završetak igranog filma Tereta Ognjena Glavonića. To je jedan potez koji je reditelj mladi Ognjen Glavonić veoma hrabro načinio, ali kako se osjeća producent u tom trenutku kada reditelj čekajući zapravo da se reši ta neka situacija sa filmom finansijska odluči da radi nešto slično, ali opet potpuno drugačije?
Meni je to bila odlična ideja.
Ja mislim da je to bila odlična ideja.
Meni je to bilo odlično i mislim, Ognjen i ja smo to opet zajedno radili. Mislim, taj film je nekako mišljen, prosto Ognjen je imao previše materijala i mislim da više nije mogao da čeka, što je potpuno prirodno i normalno, jer je ovaj proces sakupljanja sredstava za Teret trajao jako dugo. I jako mi, moram da kažem, nijednog trenutka nismo sumnjali, verovali smo ludački da će to da se desi, ali povremeno jesmo malkice gubili nadu u određenim periodima kad se recimo ništa nije dešavalo. Tako da je Dubina u stvari bila odlična i za Ognjena da se na nešto koncentriše što nije Teret i produkcija, da prosto on skrene pažnju na neke druge stvari, a mislim i za nas sve malo smo se fokusirali na taj film. Iskoristili smo puno materijala, prosto smo očistili igrani film.
Jeste ono što ste dobili u istraživanjima pripremajući Teret.
Pripremajući Teret, tako da, a opet niko nije ni zamišljao da će Dubina biti tako uspešan film. Mislim, nismo sumnjali da će biti, ali prosto kad smo ga pravili, Ognjen nije znao šta će to biti i kako će to tačno da izgleda. Mi smo tako išli da snimamo. Trebalo je da to budu takođe intervjui sa ljudima koji su vozili kamione. Ti ljudi nisu prosto pristali ili su tražili novac. Nama nije bila opcija da im dajemo novac za tako nešto, jer prosto smo smatrali da to nije
u redu.
I onda, tako, imali smo neki snimljen materijal i onda je Ognjen krenuo sa Jelenom Maksimović da montira.
Koja je također član vaše ekipe?
Pa da, stalni član naše ekipe, stalna saradnica. krenuli su da montiraju i da nekako preslušavaju sve te materijale sa haških svedočenja, ne znam, preslušali su preko 300 sati svedočenja materijala. I to je trajalo 9 meseci montaža filma. I nekako su oni na tome radili, što znam. I onda u jednom trenutku je krenulo da se nazire ta ognjenje našu formu. I onda je krenulo
dalje. I to je dalje istorija. Film da. Je prikazan u programu Forum Berlinskog filmskog festivala, jednog od najprestižnijih festivala u Evropi, a boga mi i u svetu. 13 sati i 15 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2.
Čovjek, a mora biti čovjek. A kako će čovjek biti čovjek kada čovjek ne zna šta je čovjek? Ne zna šta je, ali zna da nije ono što bi čovjek mogao znati.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Narodnog pozorišta.
13:19, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gošća nam je Dragana Jovović iz Non-Align Filmsa, produkcijske kompanije, kako stoji na vašem sajtu, osnovane 2012. godine od strane Ognjena Glavonjica, Stefana Ivančića i naše današnje goste, gošće, sa ciljem da promoviše filmove i mlade autore buduće srpske. E sad, treba se, sticaj okolnosti bio takav, pominjali smo imena sa kojima sarađuje kompanija Non-Align Films i to su sve ljudi koji su se zaista u svetu afirmisali i kao studenti. I Marko Grbasingi, Stefan Ivančić, Ognjen Glavonić, Jelena Maksimović, Ivan Salatić, sve su to ljudi koji su nekako svoj put utabavali još dok su bili studenti. To je verovatno olakšalo u neku ruku vaš posao, ali sa druge strane, to su sve veliki festivali na kojima su se ti ljudi pojavljivali dok su bili studenti, znači postojao je jedan mnogo viši nivo od nivoa na koji smo mi navikli. I u to se trebalo uklopiti.
Pa jeste, da, ali mislim da su oni, kako da kažem, mislim, svi su oni super talentovani i prave jako zanimljive filmove.
I drugačiji su svaki ponaosob su potpuno.
Tako je. I Stefan i Ognjen imaju drugačiju estetiku. I Jelena, i Salatić.
I Marko, Grba Tek.
Da. Tako da, ali mislim da, znate kako, mislim da su oni u stvari već na fakultetu krenuli
svako svojim putem.
Tako je. I da nekako prave te svoje filmove, da ih misle drugačije. A mislim i da je i sa njima i sa, ne znam, onom generacijom i Dane Komljan, dobro, on je bio sa Ognjenom na klasi, Nikola Jeste. Ljuca, Marta, Popivoda, da je sa njima krenula opet neka nova
energija.
Da, i vi vidite, meni se čini da postoji ovaj, jedan novi srpski film, novi talas u srpskom filmu, mislim, da se to nekako krenulo je to da se dešava, da je taj film oživeo. Nije to samo pitanje, mislim, teret, svi nekako o teretu govore kao sa pozicije o čemu je taj film i tako dalje, iz tog političkog konteksta, ali teret je i u filmskom jeziku drugačiji
je.
I poseban. I to je nešto što karakteriše filmove svih tih ljudi sa kojima ja radim, sa kojima mi sarađujemo. Tako da mislim da je potpuno negde i prirodno bilo da oni idu na sve te festivale na kojima su bili još kao studenti, a onda se to dalje isto još prirodnije nastavilo sa njihovim novim filmovima. Jer vi nekako kad ste prisutni, ljudi vas znaju i onda opet, kako da kažem, žele da vide vaš novi film. Nije isto ako nikog ne poznajete i ako niko do sada nije video vaš rad.
I ne zna za vas.
I ne zna za vas. Mislim, pogledaće oni film, ali mislim, sigurna sam da ga neće gledati sa istom pažnjom kao što će gledati ako znaju da ste vi pre toga, ne znam, kao Ognjen Glavonjić radili Dubinu 2. Šta sad da očekuju od dugometražnog filma?
I ono što je zaista srećna okolnost za svi ovi ljudi koje smo pomenuli, zapravo vole da rade i dosta rade. Oni svaki put u nekom susretu ja čujem da neko nešto novo radi, nešto novo priprema, da su strpljivi, da umeju da sačekaju da prođe određeno vreme, što se najbolje vidi na primjeru tereta i što se pokazalo kao dobro, jer se, kao što smo rekli, isleglo sve ono na čemu se radilo, ali oni zaista dosta rade. Kako se izlazi na kraj sa tim njihovim morem ideja? U nedostatku sredstava verovatno ili kako? Kako to ide? Danas se filmovi snimaju i bez sredstava, to
znamo.
Tako
je, nažalost da. Mislim, mi se svi borimo da se to promeni. Mislim, ne možemo, znate kako, mi radimo na teretu 7 godina, besplatno. Tako smo odlučili da taj film moramo da napravimo i to je to. Film je sad krenuo da dobije neke nagrade i tako dalje, pa onda nekako sad, naravno, i po tome koliko je uspešan, naravno da smo mi zadovoljni i da će biti tu nekakve i materijalne satisfakcije. Ali mislim da smo se pre svega svi uložili u to, bez, na početku, bez ikakvog preteranog očekivanja šta će nam to doneti materijalno. Naravno da od nečeg mora da se živi, ali mislim da mi svi radimo puno stvari paralelno i onda, znate, jedno sad donese novac, ovo sad radite, pa razvijamo, pa bit će to za 2 godine i nekako tako to i bude slučaj. Ali mislim da nisam sigurna da je moguće raditi film ovako kako smo mi radili teret, da ćemo tako moći da radimo i sledeći. prosto, tad smo bili mlađi, 7 godina mlađi.
Upravo sam to htjela da kažem.
I nije problem to raditi, svi oni i svi mi stalno nešto radimo, uvek imamo neke ideje, nešto, neki projekat razvijamo, nešto se snima, nešto je u postprodukciji i to je sjajno. I uvek sa nekim sredstvima, naravno, sad manjim ili većim. To, ne, mislim da je u stvari tu bitno i što smo se svi mi opredelili da radimo filmove koji ne zahtevaju produkciono ne znam kakve uslove. Znači, ili uspevamo sa tim što imamo da napravimo da to izgleda
što,
da, najbolje
želite,
moguće.
Da.
Mislim, Teret je film koji bi realno trebalo da košta duplo više od onoga koliko smo mi za njega imali.
Da. Ali sreće da ste imali toliko. Na kraju je Teret ipak dobio podršku Filmskog centra Srbije posle mnogo, mnogo godina.
Da, posle jedno, ja mislim, sedam.
Sedam godina. U međuvremenu je dobijao finansijska sredstva od mnogih fondova evropskih i svetskih. I kako se čovjek osjeća u toj situaciji kada se prepozna sa strane, a ne tamo gde treba da se prepozna taj... Mislim, ja ne verujem, mislim, ne verujem da je neko imao, radio sistematski na tome da Teret ne bude proizveden, ali prosto nije bilo razumevanje.
Mislim da je, pored toga što Teret ima tu tešku temu kojom ovde ne želimo da se bavimo i ne želimo da o njoj čujemo, i to što je taj scenario... kako da kažem, mislim, moguće da neko prosto to nije mogao da razume. Kako
ja
će od takvog scenarija da nastane film. Tako da sigurno je i to jedna otežavajuća okolnost što se tiče njegovog finansiranja ovde. Ali nismo se mi previše ni nadali da će to ovde proći. Naravno da smo pokušavali stalno, jer bi bilo, jel, glupo sa naše strane ne pokušati. Ali zanimljivo je da kad smo mi krenuli u produkciju, tada Filmski centar gotovo da nije funkcionisao. Konkursi su postojali, ja ne znam, da li jednom godišnje ili se čak dešavalo.
Da,
nije se
ni znalo kada će da budu.
Tako je. Ništa se nije znalo, sve je bilo dosta
konfuzno,
da. Ali evo, umeđu vremenu se ta situacija prilično promenila, kako je došao Bob Njevsić na čelu Filmskog centra, prosto zna se kad su konkursi, zna se koliko ih ima i taj novac za film se povećava svake godine, što je odlično. Tako da su se vjerovatno i nama onda nekako šanse povećale. Ali mi smo to najprije dobili podršku fonda Hubert Bals, to je fond Rotterdamskog filmskog festivala, da, podršku za razvoj projekta i razvoj scenarija, i to je nama jako pomoglo, zato što smo zahvaljujući tome otišli na Cinemart i dobili, ušli u taj njihov boost program koji nam je dao mogućnost da razvijamo projekat dalje. Ognjen je dobio skript doktora sa kojim je radio i tako dalje, tako da je tu projekat baš, to nam je baš značilo za sam početak. E onda se, to je bilo 2012. godine, onda smo dobili novac od Vojvodine, pošto Vojvodina, autonomna pokrajina, ima taj fond za film, neki da. Jako, jako mali, koji je nešto...
Da, to su simbolična sredstva, ali svi kažu da su to značajna sredstva.
Jesu, da, mislim, nama su značajna, zato što to opet, kako kažem, potvrđuje da je to srpski film. Nama je sve vreme dok smo radili na filmu bilo jako važno da taj film ostane većinsko srpski. I da prosto, užasno smo pazili gde tražimo novac i na koji, i vodili smo računa da to sve bude jako transparentno. Danas to ne bi... diskvalifikovalo, da tako kažem, kada film jednom bude bio gotov.
Da.
Tako da smo o tome baš vodili računa. Dobili smo onda novac od fonda Cinema du Monde, koji je francuski nacionalni fond i jako prestižan fond, zato što je on vrlo biraju kome će dati novac. I to smo dobili bez podrške Filmskog centra Srbije.
Da.
Onda smo dobili novac od švajcarskog fonda Vision Sud-Est, koji je takođe vrlo selektivan u tom smislu. I onda nekako je postalo malo lakše, jer je postojala...
Da, videlo se svetlo na kraju.
Pa ne baš, zato što, znate, u tom trenutku mi nemamo ni četvrtinu budžeta, a nešto imamo. I sad nešto moramo da uradimo ili ćemo vratiti taj novac. I onda se nekako, i to sve traje od 2012. Ovo je 2014. ova dva fonda. I u 2016. nekako kreće situacija da se kreće da se vidi svetlo na kraju tunela, zato što tada dobijemo novac od Hrvatskog audiovizualnog centra, prijavljamo se na Euroimaž i dobijamo Euroimaž bez podrške domaćeg fonda, što je gotovo, ja ne znam da li se to ikada desilo.
Da, mislim da nije, to je vrlo retko. Zaista.
To je baš presedan. I krećemo u pripreme snimanja. Zato što ukoliko ne krenemo da snimamo, na jesen 2016. moramo da vratimo novac. Međutim, na jesen 2016. sa svim tim novcem koji znamo da imamo, shvatamo da nije moguće sada snimati, zato što prosto taj novac neće doći onako kako smo mi planirali, sve će da kasni i tako dalje. I odlučujemo da pomerimo početak snimanja na, za proleće 2017. godine. Mislim da je to jedna od najpametnijih odluka koje smo doneli u produkciji i to nam je baš jako, jako pomoglo. I onda smo ispregovarali sa svim tim fondovima da sačekaju, da to možemo da uradimo, ali sledeće godine i svi su prihvatili i onda dalje ide priča,
znamo
snimanje i tako dalje. Da.
13:30, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2, gošća vam je Dragana Jovović.
Qui dit qu'on ralentit, ça déraille et puis on a les mains pleines de cambouis. Qui dit tant pis, le vernis s'écaille et fini, c'est fini. Pourquoi rester accroupi? Nous debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout.
Trinaest sati i 33 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Evo, došli smo do poslednjeg segmenta razgovora u današnjoj emisiji sa gošćom Draganom Jovović. Govorimo o filmskoj produkciji na ovim našim prostorima, naravno kroz primere pre svega filma Teret, koji je zajedno sa filmom Ti imaš noć na upravo završenom autorskom festivalu dobio Grand Prix Aleksandar Saša Petrović. Oba ova filma producirala je njena producentska kuća koju je osnovala 2012. godine sa Ognjenom Glavonićem i Stefanom Ivančićem. Pomenuli smo malo pre taj fond, odnosno finansiranje od strane Filmskog centra Srbije kao institucije od nacionalnog značaja kojoj sredstva obezbeđuje Ministarstvo kulture, i pomenuli smo da je došao zavedenje nekakav red u tome, sada se znaju datumi konkursa, što je vrlo bitno kada film konkuriše i za strana sredstva negde na polju, kako mi to kažemo. Kakva je situacija trenutno što se tiče finansiranja filmova kod nas iz perspektive producenta? Dakle, stičem utisak da je ipak čovek siguran sa jedne strane, a sa druge strane da li možda ima nešto što bi trebalo promeniti, da li bi možda mogla da sugerišeš nešto što bi moglo da se promeni?
Mislim, kao što sam već rekla, situacija je dosta, mislim, u odnosu na to da nije postojalo ništa kad smo mi počeli, a to nije bilo tako davno, sad je to stvarno mnogo, mnogo bolje i drugačije. Mi smo za teret dobili novac kad smo već snimili film, a što je naravno bilo i javna informacija sa naše strane da nam treba novac da završimo, i dobili neka mala sredstva koja su, ja mislim, meni, svima nama negde simbolički važnija od tog, od finansijskog njihovog značaja, zato što mislim da je jako važno da Filmski centar podrži ovaj film kao što ga je i podržao i tako dalje. I mislim, direktor Filmskog centra Boban Jeftić je sve vreme stajao uz, kako da kažem, odluku komisije. Nije on taj koji odlučuje, već komisija koju on predlaže, potvrđuje upravni odbor i tako dalje.
Ne samo on, predlažu i udruženja razna filmska, ne samo Filmski centar Srbije.
Tako je, predlažu profesionalci iz oblasti filma, ali prosto...
On svojim imenom i prezimenom stoji iza svake odluke.
Tako je, iako nije on taj koji donosi te odluke. Tako je da je i on, kako kažem, stao i uz teret i prosto podržao taj film sve vreme i sve vreme pričao da taj film nije onome o čemu se zapravo priča da jeste i tako dalje, da nije samo o tome što su ljudi mogli da vide sada na festivalu autorskog filma. Tako da mislim da ono što se desi u Filmskom centru je odlično, a sad vidjet ćemo kako će to da ide dalje. Trenutno postoje konkursi dva puta godišnje, znaju se periodi u godini kada se dešavaju konkursi, što je onda mnogo lakše da vi možete da planirate kada ćete se prijaviti i tako dalje. Sad, da li ćete dobiti, mislim, ne, teško je reći. Ima puno autora, pogotovo
ima
za
puno ideja, da.
Ima puno ideja, pogotovo za dugometražne igrane filmove, veliki je novac u igri. Ne znam šta da kažem, sad vidjet ćemo. Eto, mi smo dobili posle 7 godina, ja se nadam da za naredni Ognjenov film ili Stefanov film koji budemo radili nećemo čekati 7 godina, ali nekako to se, ne možemo da znamo.
Ali nekako se čovjek osjeća prosto sigurnije.
Svakako da, apsolutno. I prosto situacija u dokumentarnom filmu, pošto ja radim i dokumentarne filmove i sa Dok Srbijom koja je formirana i sa svim tim stvarima koje se tu dešavaju, delegacije filmskih i reditelja i producenata odlaze, ne znam, na Leipzig, na ITFU.
Da, mi smo sad imali odlično predstavljanje u Leipzigu, na poslednjem Leipzigu filmskom festivalu, upravo Dok Srbije ovog udruženja.
Da, tako da sve te neke stvari povećavaju vidljivost svih tih autora koji su i pre toga bili prisutni, Mladen Kovačević,
Senka Domanović,
ne znam, Marta Popivoda, Ognjen Glavonić, Marko Truba i tako dalje.
Draga Nikolić,
Jovana, tako je. Ali nekako kad postoji jedna zajednica koja se tu pojavljuje i iza koje stane Filmski centar, mislim da je to još veća garancija svim tim festivalima da će ti filmovi, kako da kažem, nastati stvarno. Mislim da je to jako važno. To za pogotovo za dokumentarni film, ta promjena koja se desila, mislim da je baš velika i važna.
I šta je sledeći projekat? Šta je prvi sledeći projekat koji ćemo videti u bioskopima na nekom festivalu?
Moj?
Da.
Pa ja trenutno radim novi dokumentarni film Marte Popivode koji se zove Pejzaži slobode. I tu negde nastavljamo tu tradiciju koju smo započeli sa Jugoslavijom, kako ideologija pokretala naše kolektivno telo. Ovaj film se bavi jednom bakom partizankom koja je bila prva srpska partizanka, prva jugoslovenska partizanka i koja je bila u Auschwitzu i preživjela Auschwitz. Tako da mi u stvari pričamo njenu priču, ali zapravo želimo da pokažemo da je otpor moguć bio u Auschwitzu, pa onda mora da postoji neki način da se i danas odupremo ovome što se dešava. Prosto hoćemo da pokažemo način na koji su se oni borili, šta su oni uradili, da motivišemo ljude danas da malo razmisle o tome.
Kako da, ovih dana gledamo i pominje se stogodišnjica završetka Prvog svetskog rata i nekako iz dana u dan konstatujemo da smo mi izgledali drugačijeg materijala od onih ljudi koji su pre 100 godina prelazili Albaniju.
Da.
Tako da sigurna sam da će i taj primer vaše junakinje biti nešto što će nas natarati na razmišljanje i dati nam snagu da nekako drugačije se rvemo sa problemima, jer to je nekako i cilj ovoga što se radi na ovom planu.
Pa da, mi se sve vreme pitamo u stvari koliko su ti naši filmovi, koliki je njihov domet.
Znači. Pa kakav je utisak vaš?
Pa ja mislim da ako makar jedna osoba pogleda Teret i shvati, kako kažem, da se desilo nešto što je ona mislila da nije moguće da će se desiti i tako dalje, da smo mi uspeli. Mislim da je to, sigurna sam da nije to samo jedna osoba, ali kad bi bilo i da je samo jedna, to bi bilo dovoljno.
Da, i na kraju krajeva, ako ništa drugo, da ljudi shvate da nije bilo zločina, ne bi ni filmovi snimani takvi. To je, mislim...
Pa da, ali mislim da nekako nama u Teretu, pošto smo radili dubinu 2 i tako dalje, gde smo ispričali celu priču, u Teretu nismo ni želili da se bavimo samim zločinom. Zločin je tu kontekst u okviru koga se dešava naša priča. U smislu, mi nismo to ništa dovodili u pitanje, to uzeli smo ga takav kakav jeste, to se desilo, što se nas tiče, i to ne propitujemo. Zato što, znate, kad krenete se baviti i da čitate o toj temi, kogod, ne znam, pogleda film, a nije znao ništa o tome, ako ode na internet i, ne znam, googla Batajnicu i tako dalje, naći će sve. Znači, ništa od informacije koje smo mi stavili u ništa nije proizvoljno, ništa nisu naši zaključci. To su sve činjenice koje su govorili ljudi koji su učestvovali u tome.
U svakom slučaju, filmovi se snimaju da bi bili gledani u bioskopu.
Da.
Ja našim slušalcima predlažem upravo to da pre nego što ocene bilo koji film, odu i pogledaju ga u bioskopu. Dragana, prošlo evo skoro 45 minuta razgovora. Hvala na gostovanju i vidimo se prvom sledećom prilikom, možda eto povodom filma Marte Popivode.
Hvala vam puno.
Završeno je današnje izdanje Kluba 2 koji su realizovali Predrag Vasić, Verica Gajović, Vesna Tošović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Passing by to the castles in my eyes, and in the busy streets and markets where I look, babe, I look for you. Choices.